Ireo lohateny vaovaontsika amin'izao maraina ny any alatsinainy enina ambe izao, manao vao ilay toro lalana efa novolavolaina tamin'ny taona 5/24 ampahafantarana ny ady sy ny fifanolanana rehetra mety hitranga amin'ny fifidianany ben'ny tanàna sy mpanotsaina ny safidy. Tsy misy fiatraikany amin'ny vola mivoaka ny vin'ny orinasa JIRAMA ny fanaramana ny Ron West ho tale jeneraly ny ty orinasa ity. Nahazo ambara fair play teo amin'ny taranja baolina kitra ny Radio Don Bosco tamin'ny tournoi intermedia 4/20. Any ivelany ny farana nidinika ikiatsam-baolana eo amin'ny adin'ny Israely sy ny Hamasy izay natao tany Ezipta notarihan'ny Ezipta sy Katara mitaky ny alan'ny tafika israeliana ny Gazany Hamasy. Mitohy ny fidinana an-dalambe ataon'ny tanora any Georgia manodidina ny 8 izy ireo no nanao hetsika teo anoloan'ny lapan'ny parlementa tao Tibelisio Maly. Iary mifano teknisianina miaraka amintsika Joela Rasolofo nanolotra n'izao vaovao zao manolotra ny arabe ary manasanao anaraka ny vaovaontsika hatramin'ny farany. Ny pejin'ny politika no isantarantsika ny vaovao amin'izao maraina izao, manavao ilay toro lalana na guide pratika efa novolavolaina tamin'ny taona 5/24 ampahafantarana ny ady rehetra mety hitranga mandritra ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina kominaly ny mpanaramaso ny fifidianana safidy sy ny fikambanany mpitsara misahana ny ady amin'ny fanjakana na ny anja. Nisy ny atrika asa natao teny Ambohidahy nandinihana mombozany sy ny faraparan'ny herinandro teo namatsy vola ny atrika asa ny vondrona eropeanina efa vita tamin'ny taona 5/24 ny toro lalana saingy misy afatra tsy mbola tafita tsara rehefa nampiarina izy io. Nisy ihany koa tatio aoriana ny lalana niova mifehny vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana savaranandy ihany ny atrika asa fanavaozana andray anjara amin'ny fanazavan-kevitra ny mpitsara ao amin'ny anja mialohan'ny fifidianana eny anivon'ny kommune. Anazava mirehetra na ny kandida na ny antoko politika na ny mpisolo vava momba ny karazana tranga sy fanaran-dalàna ka afahana mametraka fitoriana momba izany fanazavan'Andriamatoa Rabarosoa Andry filohan'ny anja.
Maromaro ny olona afaka mametraka fitoriana dia arakaraky ny tsirairay moa zany izy io, ary vao manomboka moa zany ny fifidianana eo amin'ny resaka fametrahana ny kandidatura dia efa mety misy ady zany raha ohatra ka sanatri hoe misy kandidatura n'olona sasany ohatra lavi ny ovaiky zany ny ovaiky moa ny amin'ny fifidianana ben'ny tanàna dia efa misy procedura zany apetraky ny lalàna ho azo anakianana zay. Rehefa acceptien'ny ovaika moa ny kandidatura dia azo lazaina zany hoe efa mipetraka indy. Amin'ny kampagny elektoraly ndray zany a dia misy karazana mety tranga maromaro mety tranga zany a ka afaka mametrahana fitarainana ihany ko a, dia indrindraindrindra moa zany amin'ilay andro ny fifidianana iny a sy eo amin'ny rehefa vita koa ny andro ny fifidianana zany a ny fanaterana an'ireo vokam-pifidianana eo anivon'ireo antsoina hoe SRMV a, dia mbola misy zavatra maromaro azo ametrahana fitarainana ihany ko. Izay ny tena antony ilaina an'ilay gida zany afahana hoe mba mametraka ny soratra toro lalana mipetraka afaka vakiny le olona rehefa tena mitranga tokoa le rehefa misy tokoa le tranga zany a, dia arakaraka ireny zany a misy fepetra koa maro samihafa petraky ny lalana na hoe ny fotoana fametrahana ny fitoriana ary a dia efa samihafa ihany koa zany amin'ireny.
Eo amin'izay politika izay ihany tsy hizara koveta fa hizara hevitra sy tety santrano ny kandida randy ampahafantatra ny fandaranasany mandritra ny fampelezan-kevitra no marihany fa natao akana vato fotsiny ny vahoaka ambany tanàna tamin'ny alalan'ny fizarazarana zavatra hatramin'izay. Itondra fomba fijery hafa kosa nefa ity kandidan'ny antoko FMI ity dia ny fanentanana ny olom-pirenena tsy alangalana satria izany no mahatonga izao zava-misy izao toy ny fidangan'ny vidim-piainana, ny fako, ny jiro tapaka sy ny sisa. Ny tokana ny foiben'ny fampelezan-kevina eny Ampasika moa ny kandida randy ny faran'ny herinandro teo ny kandida natolotry ny antoko FM eo anivon'ny boriboritany voalohany Randrianome Arsoa Dieudonné na randy mitondra ny larana voalohany.
Aty amin'ny ambatrana zany tena anaovana fihetsika tena be, amezana koveta, mena savary siloka, nisy zany a tsy ny sisa mba azahoana ny safidiny tereo avrefazo ny safidiny dia tsy hitantsony fa izahay a eo fony zay. Taloha fifidianana zay eo, mandritra fifidianana zay eo, ariana fifidianana zay eo fona, sahirana ny vahoaka, sahirana ny olona ny mikaroka. Dia mba hitanao any tena tsy mety ilay izy fa aleo mihitsy miditra antsehatra fa raha hijery fotsiny sy fampitsetsetra eto a dia tsy ampy e, dia tsika viana ho an'izany foana, hiala ndraikitra ohatr'izany foana dia anao kanosa ohatr'izany foana, ny akano satsika sy ny fialangelena antsika no mahatonga mivary miakatra hatramin'izao, no mahatonga ny situation miaratsy foana satria antsika kanosa sy mialangalana. Zay aloha tsy zaraky vety, zay koa tsy zara sy vasy loka, fa zay manatina ny NHS velany zany hoe mankany amin'ny kartier zay amin'ny zara hevitra. Zay aloha ny voalohany dia mandresy lahatra, dia ndrendray ihany koa rehefa mandeha amin'ny kartier anao, misy ihany koa misy besoin, misy fitaraina. Zay moa miresaka foana hoe siady dia vola ho meny fanjakana. Marina fa ny depute dia mpanao lalàna, fa izy koa ndraindray ohatra manao lalana ihany amin'ny alalan'ny volan'ny siady. Fa izay firaisana voalohany aloha tsy mahita ny lokon'io volan'ny siady mihitsy hatramin'izao, kanala tsetsy na nitetezana tapaka, lalana ratsy, ny sekoly tsarizary, PCSB2 tsarizary, insécurité mienjana, jiro tsisy mandeha, sordira io zay hoe aloha mihitsy koa mihitsy. Fa zay ny lany tsy ny depute no mitantana ny siady fa manangana komity ahitana fokontany 40, dia io no manao mandray nytetikasa rehetra zay ho vatsiana vola amin'ny volan'ny siady.
Ankoatra ny fampandrosoana ara-tsosialy, dia efa manana volavola sy tolo-dalàna natsarana ny fiarahamonina ihany koa ny kandida Randy.
Izaho dia mpikambana tao amin'ny felan-kevitra ambony miaro ny demokrasia ny tanytanydalàna taloha. Izay efa nisy fotoana nanolotra volavolan-dalàna be da be mankany amin'ny assemblée. Anisan'izany tolo-dalàna zay fanovana fanatsarana ny lalàna momba ny fifidianana loi elektoral, fa izy moa zany tsy tonga hatramin'ny farany. Nanao koa zay, nanao tolo-dalàna koa zay momba ny fiarovana ny mpiaro zon'olombelona, défenseur des droits de l'homme. Tsy tonga hatramin'ny farany moa zany le lalàna, dia hatramin'izao izy mbola tsy hita, ankoatrany loi sur l'accès à la communication publique sy ny sisa. Ary zany daholy mahatonga anay hoe andao mihitsy tsika ny hilatsika, tsika mihitsy no hilatsika député dia hitondra an'le lalàna. Fa raha ohatra anao ivelany dia tsy tonga hatramin'ny farany le izy, mbola tsy député zay, dia efa nanao volavolan-dalàna maro napetraka eny amin'ny assemblée fa tsy tafavoaka le izy. Dia aloha mihitsy tsika no milatsaka, mirotsaka, tsika mihitsy manosika an'le volavolan-dalàna ataontsika eny amin'ny assemblée.
Laharam-pahamehana ho an'ny kandida Fifi mirotsaka eny Antananarivo atsimondrano ny fijerena manokana ny tantsaham-pamokatra, hoentina any amin'ny fitondram-panjakana Foibe ny etahetan'izy ireo ary omena tombon-dàna izy ireo amin'ny tetibola siady natokana isaky ny distrika. Mifanantsahana anisan'ny tantsaha ny isam-ponina an-tanàn-dehibe ny atsimondrano, saingy miankina betsaka amin'ny famokaran'ny tantsaha ny fivelomanireo mponina an-tanàn-dehibe ireo, satria ireo tantsaha no miantoka ny famatsiana sakafo azy ireo ka tokony ho karakaraina manokana, hoy ny kandida Fifi eny atsimondrano.
Anangona ny etahitan'ny vahoaka andresena lahatra an'ireo mpanatanteraka amin'ny fanatontosana zany etahitan'ny vahoaka zany. Ny olona miteny foana hoe ataovin'izao dia aminay tsara ho fantatra ny vahoaka, fa manana an'ilay tetibola siady izay anaovany ny fandaharana sy ny finam-pandaniana azy a ny depute. Ny depute zany manao ny programme d'emploi-n'io siady io, raha anjaran'ny distrika kosa ny fitantanana an'io vola io. Dia mipetraka foana ny hoe tsinjaraina ifanahaka amin'ny fokontany ny vola fandaniana, tsy tsinjaraina ifanaraka amin'ny fokontany ny vola fandaniana, fa ho tsinjaraina araka ny filan ny vahoaka any amin'ny fokontany. Tsy mitovy ny filan'ny vahoaka ao amin'ny fokontany ray tsy zegny fotsiny hoe fokontany eo andoarany fotsy a ao amin'ny kominy andoarany fotsy sy ny hoe fokontany any tanety kely na fokontany any Ambatovavalo. Tsy mitovy mihitsy ny filan'ireo, fa ho tsinjaraina ifanaraka amin'ny filan'ny olona ny fitantanana ny siady ny vahoaka mikaikaika foana rehefa tonga ny fotoana fampielezan-kevitra hoe mampanantenanay ny tena betsaka ho amboarina ny lalàna. Dia tenena foana hoe tsy hoe asan'ny depute zany fa ny olana ny reniny dia ny tsy fahafahan'ny mpanatanteraka manao e, satria tsy mpanatanteraka ny azy. Dia nisy fandaniam-bola efa lanin'ny ministera isan-taona, dia mangataka nataon'ny depute hoe zao ny tanterahana any aminay. Ka ny anjaran'ny depute zany dia mijery hoe iny ireo azo tanterahana. Ny azo tanterahana voalohany dia ny zavatra madinidinika tena misy fiatraikan'ny vatana ny fiainan'ny vahoaka, toy ny hoe ohatrany ahoana nampihenanan'ny intrant agricole na zezika sy masom-boly, na ohatrany ahoana koa nampiasana amin'ny siady sao dia mba hamatsiana ny tantsaha amina resaka masom-boly sy ny zezika no ampiasana ny siady, satria izay ny tena ny filan'ny vahoaka. Zavatra ohatr'izany zany ny tena antom-pisin'ny Fifi laharana fahadimy amin'ny distrika na tsimondrano, mba hoe isy fiatraika amin'ny vatana any amin'ny vahoaka ny fananan'ny depute, mba hahazondry zareo tsirony zany fananan'ny depute ao anatin'ny 5 taona.
Eny atsimondrano ihany dia nanome toromarika ny mpikambanao aminy mba tsy hanao teritery amin'ny vahoaka na radia azy ireo, fa atao ampitiavana sy antsitrapo izany. Ankoatr'izay dia tokony hiaro ny safidiny amin'ny fifidianana solombavimahoaka ny 5/20 maison ny vahoaka raha ny nambaran'ny kandida laharana voalohany eny amin'ity distrika ity Andriamatoa Randriamiaingo Bertin, namorony mpikambany fotony tao amin'ny distrika Antananarivo atsimondrano ity kandida ity ny sabotsy teo, ka tsapa fa tsy mitsaha mitombo ireo fikambanana sy antoko politika vonona ny anolo-tanana azy ireo amin'ny fifidianana solombavimbahoaka ny kandida tsy miankina Bertin Randriamiaingo.
Na velombolona fiarana satria mipetraka ny olona miara-dia aminay. Na ny fikambanana izany ny olona tsotra dia betsaka ny nanolo tena ary tena ho avy anona ny kandidat Bertin Andriamiango tena omena ny safidy ry zareo ary io safidy io ny safidim-bahoaka no aoka hitsara fa ny feom-bahoaka feon'Andriamanitra. Izay efa vonona tamin'izay fa ny fandamina moa tsy maintsy misy foana maritseritsa kely fa hatreto zay dia vonona manakariva ny hiatika an'izany fifidianana izany amin'ny 29 mai. Toromarika omenan'ry zareo manoloana izay hoe fifidianana izay aleo alalaka amin'ny fifidianana dia ny fanaraha-maso ny any amin'ny fokam-pividianana dia arovantsika ny safidintsika. Ny safidy tsy manerinery olona izay na manao ajojay na manao anara-balaka olona fa notaziana tao anatin'ny fanabeazana sy fitiavana ireo mpiara-dia amin'ny tenareo dia ny mahafinaritra indrindra dia hoe mitovy toe-tsaina daholo izahay izay mpitarika ireo. Raha teo ko mpitarika satria tsy vitan'ny tenako kandida rery ley satria ireo olona izay nanona sy manantona mijery ampandanin'ny kandida dia tena amin'ny fo madio tsy misy takalo na tambitamby ary tsy ho tratra miena amin'ny ravoravo ireo fikambanan'ireo na ireo antokon'olona ireo. Ny atao amin'ny laka misy zao amin'ny 9 mai misy programa izany fitsofan-drano sy fitsotsonam-bavaka eny amin'ny ISTC avoloha amin'ny folo maraina. Dia ny solo-tena aty amin'ny fotony mihitsy antenne plus chef de file ary ireo lidera izay mitarika ny antokona fikambanana maro samihafa no avy eny ho solo-tena vahoaka na tsimondrano. Tsy maintsy ho jerena sy aseho vahoaka izy ireo mba hahafahana hoe tena vonona ny hiatrika ary hiaron'ny safidy amin'ny vahoaka na tsimondrano tondra ny teniny vahoaka koa izy amin'ny alalan'ny volavolan-dalàna sy ny zavatra izay hoarovana moa izany ho an'ny tombontsoa amin'ny vahoaka amin'ny foto-kevitra fampandrosoana ny firenena. Izay no mahatonga anay mirahina sy fanolo-tanana mba hahafahana hoe izay mitambatra vato izay misaraka fasika.
Eo amin'ny sehatry ny toekarena mila matanjaka ny mpandraharaha malagasy raha te handroso ny firenena hoy ny minisitra misahana ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra raha ny tokana ny orinasa mpanamboatra paty tany arivomamy ny faraparan'ny herinandro teo tafiditra amin'ilay odofy na tany ketsa indostrial izy io ka ny orinasa ny eta Madagasikara no hitantana izany. Ity orinasa ity izay afaka mamokatra paty 4 taona isan'andro ka vary no ahodina ho lafarinina anamboarana amin'ny paty mikendry ny anamboatra vokatra samihafa vita amin'ny lafarinina ny orinasa orina kely ny mpitantana ny leta Andriamatoa Mirantsoa Anjara Malala Roland.
Atreto zany dia paty no fikarontsika dia aorinan'izay famokarana paty izay mbola hitatra lavidavitra kely isika izay zavatra rehetrarehetra afaka atao amin'ny lafarinina dia ho atao manana mpamatsy izahay amin'ny akora fototra mazava ho azy satria ny manao paty mila atody mila saosy sansisa mila menaka dia ny menaka zao dia miara-miasa akaiky amin'ny Nobel Fleur izahay ao ana lavory izay efa mpamokatra menaka ao anatin'ny tetikasa odofy ihany koa. Ny atody mazava ho azy dia entina anetsehana andreo mpandraharaha sehatra amin'izany resaka atody zany mba ananan'zareo déboucher zany hoe tsy hoe amokatra atody izy dia tsisy mpandray dia mpamokatra atody eto toerana daholo no mamatsy ny patitsika. Anisan'ny projet mbola eritreretina atao ny famokarana farine de blé fa ny lafarinina vita amin'ny vary malagasy dia efa afaka anaovana paty. Raha kosa le client ka mangataka hoe qualité tsara kokoa ohatrany hoe tagliatelle na vermicelle na ohatrany dia tsy maintsy miditra amin'ny farinina tena hoe purement vita amin'ny blé isika.
Miara-miasa amin'ny tantsampamboly sy mpiompo ny orinasa neta amin'ny famatsiana ny akora fototra fanamboarana ny paty toy ny vary ny atody ary ny sakay sy ny voatabia anaovana ny saosin'ny paty milaza ny tompontsoa amin'ny fijoroan'ny orinasa ny arivomamo ny tantsa iray Andriamatoa Rasolo Mandimby.
Mahatsapa mihitsy zay hoe manakaiky ny tantsaha tokoa zany dia zavatra atao tena efa hoe ny amana moramora famokarana satria tsy manana lavitra tsony dia sakatsehana indrindrandrindra fa dia manakaiky ety ambanivohitra sy ety amin'ny toerana misy antena mihitsy zay dia ny tombony anay ety amin'ny faritra arivomamy dia tsapany tokoa hoe hita hoe ampiakatra ny tsikelikely ny vidiny vokatry ny tantsaha dia izy faharoa manaraka izany mampihena ny dépense na ny sarany ao amin'ny famokarana satria manakaiky anay ilay usine zay miara-miasa aminay aty amin'ny tantsaha mpamokatra atao.
Milina misa 8 karazana no nafarana ahafahana mametraka tany ketsa indostrialy 570 mbola hitatra amin'ny distrika sy kômina hafa nitetika saodofa toy izao ny ampahan'ny lahateny ministra Edgar Safindravahana andritra ny fitokanana ny eta tany arivomamo.
Ka tiako raha mba mitandara azy miaraka miasa amin'ny odofa dia miditra ao anatin'ny chambre de commerce mampivo manatsara ny asa rehetra ao anatin'ny chambre de commerce. Mila mpandraharaha matanjaka tsika mpandraharaha malagasy matanjaka izay vao afaka mampandroso ny tandazantsika. Tena anara-masoana mihitsy tandre mitsara ny vidin'ny vokatry ny tatsa satria tiako mihitsy ambanana tatsa mba tsy matiatoka. Eto ny ministera ijery mihitsy mba azahoanao tombony amin'izay asa ataonao eto satria mba menatra ihany ny tena rotraka tsy roborobo ny zavatra ataonao za amin'le odofoka dia eo ministera eo zareo a dia mba jereo malaky aingana inona daona ny zavatra tokony hanampiny ministeranao a mba hahafahana mampiroborobo tsara ny zavatra zay atao. Dia ny fahatelo farany a dia azadino ireny fanjakana ahoana moa ny afahana mba hoe anao lalana anatsara ny kommune na anatsara ny distrika raha ohatra ka adino zay rehetrarehetra zay. Rehefa mba matanjaka ianao ka matanjaka ny fanjakana mandroso ny firene antsika.
Fa mijaly amin'ny tsy fampin'ny fotodrafitrasa indrindra ny lalana famoambokatra ny tatsany amin'ny distrika ny Rivomamo saika efa ratsy avokoa ny fotodrafitrasa na ny makasika ny fanabeazana na ny fivezivezen'ny mponina. Ny jiro sy ny rano fisotro madio tsy misy mandeha any amin'ny ankamaroan'ny kommune mandrafitra ity distrika ity natsapa izay fijalian'ny mponina ziany zanaka Rivomamo nandritra ny fidinana ifotony nataony Ramatoa Elalibotsoa izay iray amin'ireo kandida solombavam-bahoaka ny toerana.
Ny akamaroan'ny kommune mihitsy moa zany ao amin'ny distrika ana Rivomamo dia ny tsy fisiana fotodrafitrasa ankoatrany hoe ratsy ny lalana ankoatrany hoe tsy misy ny jiro tsy misy ny rano fisotro madio eo ihany koa ny tsy fisian'ny tetezana. Tena maro be mihitsy ireo fokontany ao anatina kommune samihafa tsy misy na ny tetezana iampitana avy eo amin'ny fokontany ray hoeny amin'ny kommune na avy eo amin'ilay fokontany hoeny amin'ny fokontany ray ohatra amin'izany zao a ny fokontany ao amin'ny kommune talatany tsy madilo a fokontany kiotoratsy de tsisy tetezana de lakana ny ampitanyny vahoaka eo fa rehefa fotoana ikarany rano a de na reo vahoaka reo tafajanony eny amin'ny tanàna misy azy izole eny zany na zareo tonga de mifindra monina ety amin'ny tanàna ety apita satria betsaka nefa na maipita amin'ny lakana rehefa miakatra be ny rano noho ny tsy fisiny tetezana de betsaka ny loza efa niseho teo amin'io toerana io zany. De manaitra foana ny fitondram-panjakana e na mbola kandida zany tena hoe solombavam-bahoaka de efa mandray sady an'izany andraikitra zany mampita n'le tahitany vahoaka sady hoe jereo le any fotony fa tena adino ny sekoly misy sekoly zao amina fokontany kelyray ao ambatomanga ny ilany a tafo bozaka de ny ilany a tafo fanintso fa na le tafo fanintso a mitete le tafo bozaka koa mitete de tena mijaly le ankizy kely mpianatra nefany a zon'olombelona ny miasa sy mianatra amin'ny tontolo madio sy milamina na atao hoe environnement sain.
Misy fiantraikany ratsy eo amin'ny faharipenan'ny tatsa izay faratsy ny lalan'izay satria dia mety tongana ny vohidimokatra izy ireo.
Raha tany amin'ny kommune Andranomiely izay kommune atsimo atsinanany distrika ana Rivomamo dia tena mitaraina ny olona amin'ilay fitombokatra foany noho ilay aratsy ny lalana raha mifijanakovy zareo rehefa mboly ovy a arivo ny kilao rehefa vokatra ilay ovy a 20 ny kilao izany hoe tena matiantoka izany ankoatran'ilay kilao an'ilay zanakovy vidiny lafo a mbola mba misy zezika sy zavatra maro atao amin'ilay fambolena izay vao miakatra ilay ovy dia nefa 20 ny vidiana kilao dia tsy ny ovy ihany ny mananasy voanjobory koa izao miakatra any amin'ny fotiny ny voanjobory 300 ny kapoaka nefa ny raha Antananarivo izy 300 sy arivo dia hitantsika amin'izany hoe tena zara raha mahazo vola ireo tantsaha mpamokatra ireo amin'ny vokatra ny fajereo rery fitomanindram-panjakana ny vaaolana amin'izany indrindraindrindra ilay lalana izany io ny tena mahatonga an'ilay fividianan'ny mpanao irakely na ny mpakambongadiny any am-potsiny an'ilay vokatra mora de mora.
Eo amin'izay pejin'ny toekarenaizay ihany tsy misy fiatraikany amin'ny vola mivoaka eo ny vin'ny orinasa jirama ny fanakaramana ny Ron Wes hotale general nyity orinasa ity raha ny fanehokevitra Andriamatoa Mosa Soely tolokevitra avy amin'ny tahirim-bola iraisam-pirenena na ny FMI mantso izy no nahafahana nanaindry azy io ary izy ireo no mandony karamany. Tombony amin'ny fahazoana mpitantana vahiny taka izao ny mety ho fihenan'ny fitsapahana ho ataon'ny mpitondra fanjakana malagasy sasany amin'ny fitantanana ity orinasa ity. Eo koa ny fanaovana tantely afadrakotra ny fananan'ny orinasa antenaina hitondra vahaolana ho an'ny famatsinangovo eto amintsika arak'izany ny fahatongavan'ny Ron Wes ao amin'ny jirama hoy Andriamatoa Mosa Soely.
Andritra ny taona maro no efa olana ary vao mainka olana foana raha ohatra ka tsy misy fepetra tena entitra raisina. Ny olana jirama ny fahitako azy a dia olana anankiray amina fitantanana fa eo koa no resaka rehefa resaka fitantanana ianao dia miresaka olona. Isan'ny fanambina ataon'ny fitondram-panjakana ny fanarenana zany orinasa mpanjakana zany satria miteraka fatiantoka lehibe amin'ny toekarena malagasy ny tsy fampinny angovo ampiasaina manirana ny nosy de isan'ny fampanantenana io amiko zany tsy tokony ho raisintsika hoe rehefa vahiny na rehefa malagasy de mety, na rehefa malagasy de mety, fa rehefa vahiny de tsy mety, na rehefa vahiny de mety, na rehefa malagasy de tsy mety. Fa ny tena vahaolana de ny hoe manana finiavana hanao an'ilay fanarenana ny orinasa JIRAMA zay olona apetraka eo amin'izany toerana mahatale jeneraly zany, ary tsy tokony hijerena hoe ataovy fotsifotsy na ataovy maintimainty. Marina fa hoe manana syndika ny mpiasan'ny JIRAMA, fa ao anatin'ny JIRAMA mihitsy ange no efa misy lesoka amin'ireo mpiasan'ny JIRAMA. Misy mpiasan'ny JIRAMA de tsy manao afa-tsy zay anaovana tantely afa-drakotra ny volan'ny JIRAMA.
Ialatsiny tompoko lasy tompo vavy fa tsy Mosa Soely izy ny arahantsika teo zay fa nisy olombavimahoaka fetrarakotondrasoa voafidy tany amin'ny distrikan'ny Miarinarivo Itasy, fa ho arahantsika amin'ny fotoana manaraka ihany momba ny Mosa Soely sy mifanehokeviny. Eo amin'ny sehatry ny fanatanjahantena dia nahazo ny amboara fair play na ny Radio Don Bosco tamin'ny tournoi intermedia 4:20 teo amin'ny taranja baolina kitra tany amin'ny dingany ampahefadalana moa ny ekipan'ity onjapeo ity voararaka nandritry ny fifaninanana ara-panatanjahantena nyraisan'ny endry vakijery rehetra. Lalao no tanterahana teny amin'ny kianjan'ny Mahamasina ny Sabotsy teo, tafiditra tanatin'ny fanamariana ny andro maneran-tany ho an'ny fahalalan'ny asa fanaovan gazety sy ny 50 taona ny olafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara. Nofaranana tamin'ny alalan'ny fandraisana ny loka ho andreo ekipa mendrika ny hetsika izay notrony ny ministra mpisolotoerana mitantana ny serasera sy ny kolontsaina Ramatoa Rasata Rafaravavitafika toy izao ny ampahany lahateniny.
Androany ianareo dia nametraka ity andro ity ho andro mpiralahiana tokoa amin'ny alalan'ny fanatanjahantena. Betsaka taminareo no nanao ny lalao teto isan-karazany, tao ny baolina kitra, tao ny basket ihany koa, ary dia betsaka aminareo zany no vizambizana amin'izao takarivo izao. Hitako nefa amin'ny endrikareo izay miramirana tokoa sy amin'ny fomba fandraisanareo a zava-dehibe loatra ary saropady ny asa fanaovan-gazety. Ny adidy aman'andraikitra izay ankinina aminareo ary asa izay matimatesanareo isan'andro a dia fomba anankiray a anabeazana ny mpiara-pelona amintsika, ary indrindra anentanana ireo olom-pirenena amin'ny fomba tsara rehetra, amin'ny fiarahamonina, fa indrindra amin'ny fampandrosoana, ary ihany koa amin'ny fiadiana amin'ny fiovaovan'ny toetrandro. Ankehitriny raha marana izany fankalazana izany isika dia tiako ny misaotra anareo rehetra izay mikarakara an'izao hetsika izao. Eo ny olafitry ny mpanao gazety, tsy nisy koa moa izao fankalazana izao raha tsy teo ianareo namana mpanao gazety rehetra nandray anjara tao anatin'izao fifaninanana ara-piralahiana izao a, ary nandray anjara koa amin'ny fankalazana iray manontolo. Dia faly miaraba anareo indrindra ireo izay tena nanao ny ezaka rehetra tao anatin'izao lalao izao a sy ireo izay nahazo izany amboara izany.
Tsy aivina fa tao amin'ny Vondrona Be no nisy ny Radio Don Bosco niaraka tamin'ny RVS sy ny Arivo Radio tafavoaka voalohany tao amin'ny vondrona io ny RDP rehefa nanao ady sala tamin'ny Radio RVS, ary nanamontsana ny Arivo Radio tamin'ny Samavesatra 4 ny ona tamin'ny MTV teo amin'ny ampahavalon-dalana ny ekipan'ny RDP, ary mbola nandresy tamin'ny Satelo Noro teo amin'ny dingany ampahaefadalana voararaka rehefa lavo ny TV Plus 2.4. Ny Radio Don Bosco ihany no navita ny tanany ady sala ny RVS izay nandrombaka ny intermedia 4:20 teo amin'ny taranja baolina kitra izay noeverina fa antony nanomezana ny RDP ny amboara fair play nandritra ny tournoi intermedia andihan'ny fahatelo ity. Reo maresaka avy any ivelany. Ny farana nidinika hikatsamba olana eo amin'ny adin'ny Israely sy ny Hamas izay natao tany Ejipta no tarihan'ny Ejipta sy Qatar mitaky ny alan'ny tafika israelianina ny Gaza. Ny Hamas nilaza ny israelianina fa vonona ampitsahatra ny ady fa saingy tsy alina any amin'ny faritry Gaza ny tafika izy ireo. Vonona ampitsahatra ny ady mandritra ny 40 andro izy ireo, fa takalon'izay dia avotsitra avokoa ireo takalonaina voatazon'ny Hamas. Avotsitra toraka izany ihany koa ny takalonaina palestinianina eo am-pelatanan'ny Israely. Etsy an-daniny dia mbola mitohy ny fanafihana ataon'ny tafika tsahalina. mitatra mianatsimo ny anoanana mianjady amponina kazao izay tany amin'ny faritra avaratra gaza raha nitatitry ny firenena mikambana nilaza ny ministry ny fahasalamana masy fa efa tafakatra 8,700 alina ireo palestiniana namony ainy hatramina ny fanombohany ady teo amin'ny rotonta mitony fidinana an-dalambe ataon'ny tanora georgia manodidina ny 8 izy ireo no nanao hetsika teo anoloan'ny lapan'ny parlementa tao tibelisi renivohitra tsy manaiky ilay volavolan-dalàna izay andalo fandiniana fanondroany ao amin'ny parlementa georgiana izay manaramaso sy mametra ny fampiasam-bolan'ireo ong fikambanana tsy miankina sy ny hainao manjery vahiny indrindra ny avy amin'ireo firenena tandrefana izy ireo ity lalàna ity izay nalehtahaka tamin'ilay lalàna rosiana efa nampiarina tany rosia nandritra ny 20 na izay tsy ankatoavan'ire tanora ireto no mbola fitsapahan'ny Rosia amin'izay tsy ankatoavin'ireo tanora ireo ihany koa no mbola fitsapahan'ny Rosia amin'ny firenena Georgiana maniry izy ireo mba ho tafiditra amin'ny vondrona Eropianina ka hiala tanteraka eo ambany vahoan'ny Rosia tsy aivina fa isan'ny firenena nandrafitra ny RSS na ny vondron'ireo firenena sosialista sovietika teo aloha i Georgia. Inona marana ny vaovaontsika tamin'ity maraina ity amin'ny 5 ora ny fotoanantsika manaraka mandrapitafa vetivetika ao amin'izay ary tompoko lasy tompoko vavy.